Izstāde ir melnbaltās fotogrāfijās un tā aptver laika posmu no pagājušā gadsimta 20. gadiem līdz 21. gadsimta sākumam. Šajā izstādē ir izmantoti gan muzeja krājuma materiāli un fotogrāfijas, gan fotogrāfijas no vietēju iedzīvotāju ģimenes albumiem. Tā ir sēpes teritorijā, laukā, bet viņa ir brīvi pieejama jebkuram apmeklētājam, jebkurā laikā, un tā ir bezmaksas izstāde. Un izstāde būs apskatāma līdz pat oktobra mēnesim.